Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como país, temos unha responsabilidade fronte ao cambio climático. Galiza é a terceira comunidade do Estado español que máis emisións de gases contaminantes emite á atmosfera. Por iso, temos a obriga de loitar contra o maior desafío do noso tempo, liberar a Galiza do carbón. Esta é a mensaxe que queren trasladar á opinión pública unha dúcia de entidades ecoloxistas e galegas que o pasado sábado se concentraban diante da central térmica das Pontes para pedir o seu peche planificado e tamén o de Meira. O Movemento Galiza un futuro sen carbón insta a comezar desde xa o camiño cara a descarbonización do noso ambiente e da nosa economía para que o peche das centrais térmicas non sexa abrupto e improvisado. Hoxe coñecemos este novo movemento social e ambientalista da man de Manuel Santos de Greenpeace e de Miguel Anxo González de Adega Ferrolterra.
Estamos nun momento en que o medio ambiente, o planeta, necesita xa liberarse do consumo de das energías fósiles. O momento de pedir o peche das centrais térmicas e que nos alargue a súa vida útil.
Estamos nun intre vital para esta loita. O último informe do Comité Internacional de expertos e expertas da ONU sobre o cambio climático xa nos advirte que temos que ir moito máis rápido se queremos cumprir os acordos de París de non superar 1,5 grados dende a época preindustrial, porque isto nos abocaría probablemente a unha catástrofe climática que non sabemos nin medir nin as consecuencias que pode ter.
As dúas centrais térmicas de Galiza, de Meirama e As Pontes, emiten por sí soas case o 35% do total de emisións contaminantes que procede do noso país. Eliminar do noso debe ese 35% de emisións contaminantes é para este movemento ambientalista unha obriga e unha responsabilidade que debemos de asumir como país na loita contra o cambio climático.
E o propio informe advirte que antes de 2030 hai que pechar cando menos 2/3 do carbón no mundo. En 2050 as emisións de carbón deberían ser cero. E esa é a nosa reclamación. Un peche das térmicas, canto antes, a ser posible que As Pontes en 2025, e Meirama, si todo sigue como hasta ahora, sería en 2020, e un peche tamén planificado que dé a solución aos traballadores e traballadoras, con investimentos e con plans para que a afección destes peches sea menos posible.
Galiza por un futuro sen carbón advierte que o industrial é o sector no que se exixe máis urxencia de acción contra o cambio climático, xa que tamén é o sector que máis gases de efecto invernadoiro emite. Tan só 5 empresas producen o 40% do total de emisións contaminantes de Galiza.
Galiza, no conxunto do Estado, supón no tema da industria un 15% de das emisións de gases de efecto invernadero. Isto é curioso, xa que Galiza pois ten moi pouca industria. O que pasa é que en Galiza está situada 5 industrias altamente contaminantes, non? Por a Atlántica, Alcoa, Endesa, Gas Natural e Repsol, non?
Vale, a importante contribución de Galiza ao cambio climático e, sobre todo, pese á contribución das térmicas galegas ao quecemento global, di Manuel Santos, de Greenpeace, que nin o goberno galego nin o estatal están a dar pasos adiante cara á descarbonización ou abandono do carbón.
Non, en absoluto, por agora non. A administración galega incluso vai ao revés, porque hai moi pouco tempo. Incluso se presentou unha iniciativa no Parlamento de Galicia para solicitar ao Goberno do Estado que tenga as competencias, que se manteña e que incluso dea máis axudas ás dúas térmicas galegas. Por tanto, isto irá ao revés que o planeta e irá ao revés que o continente, porque prácticamente todos os todos os estados de Europa Occidental xa teñen un plan de peche con data concreta para o carbón.
França en 2021, Italia, Reino Unido, Irlanda e Austria en 2025, Portugal en 2030 ou Suecia en 2022 e o Estado español sen plan de peche tan sequera para as centrais térmicas. Aínda que recentemente unhas declaracións do secretario de Estado de Medio Ambiente deixaban caer que en 2020 terían que cesar a súa actividade por imperativo europeo 10 centrais térmicas de todo o Estado, entre as que se atopa a de Meirama. Ademais destas declaracións, algúns xestos máis por parte do goberno de Sánchez que a ollos dos ecoloxistas aínda non son suficientes.
Por agora hai máis palabra que outra cousa, pero si fixo algunhas cousiñas como en outubro un acordo para pechar casi todas as minas de carbón que quedan no Estado español, un acordo con sindicatos e traballadores satisfactorio para todos, é dicir, que poder pódese, e coas térmicas non solicitamos o mesmo un plan de peche.
As palabras de Hugo Morán, o secretario de Estado de Medio Ambiente do Goberno de Sánchez, non pasaron desapercibidas. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, aproveitou a xuntanza da pasada semana coa ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, para abordar esta cuestión. Feixóo advertiu a ministra de que se as centrais das Pontes de Meirama pechan, Galiza sería deficitaria en enerxía, tendo que importala de outro sitio. Ao tempo manifestou as potencialidades de Galiza no sector das enerxías renovables. Miguel Anxo González de Adega valora así a postura do presidente da Xunta.
Por unha parte, dicindo que quere invertir en industria renovável, das enerxías renovables, pero ao mesmo tempo pues, está pedindo que non pechen as centrais, ¿no? Isto é unha sin razón, pues, é un pouco algo contradictorio.
Pola súa banda, Manuel Santos recrimina o tempo perdido cara a transición das renovables por parte do goberno galego.
Bueno, primeiro, habería que decirle ao presidente de que nos dé unha explicación porque na última década, e iso foi moita responsabilidade da súa administración, separaron este país as renovables, non? Que nos cuantificase cantos milleiros de empregos se perderon por non desenvolver as renovables como deberíamos. E tamén decirlle que eso de deficitaria ou non é unha linguaxe un pouco falaz, porque realmente as térmicas non son galegas, están emprazadas en Galicia, no seu tempo explotaron e todo o lignito que había en Galicia, pero hai xa 10 anos que estas empresas importan o carbón de lugares tan distantes como Indonesia, como Sudáfrica, como Estados Unidos ou como Rusia, ¿no?
Desde Galiza por un futuro sen carbón non se obvia o feito de que as emisións contaminantes causantes do cambio climático non proceden só do sector industrial e nomeadamente das centrais térmicas de carbón. Tamén instan a tomar medidas no sector transportes, alimentación ou nos fogares, aínda que aquí, din, os cambios se xan máis lentos.
Indudablemente, a agricultura, a vivenda, o transporte, como ti ben dís, tamén necesitan de cambios. Pero estes cambios, esta transición hacia unha agricultura, hacia un sistema de transporte, a un máis a largo plazo. Por eso, desde este movimento de Galiza sen carbón, pois pedimos que se pechen as centrais térmicas.
Temos que ir pouco a pouco mudando todo o parque móvil dos motores de combustión a motores eléctricos, pero que estes motores eléctricos evidentemente se alimenten de unha enerxía 100% renovable, que nos creemos que sería posible un sistema 100% renovable en 2025, pero tamén teríamos que incidir no consumo este desaforado, esa sociedade, como decía Eduardo Galeano, ¿no? o consumo que nos consume.
O movemento Galiza por un futuro sen carbón pretende ter percorrido nos vindeiros anos e ampliar os seus obxectivos na loita contra o cambio climático. Pero polo de pronto, a medida máis eficaz e urxente cara a este reto semella ser a de pechar as centrais térmicas emprazadas en Galiza.
Non existe ninguna medida singular que baixe moi de golpe as emisións de CO2 que emitimos desde o noso país, moi de golpe, moi rapidamente, como é o peche das térmicas. Ninguna outra medida singular o pode facer. É unha medida doada, non o resolve todo, pero daríamos un paso de xigante nos nosos objetivos para reducir as emisións que emite o noso país.
Desde logo, Galiza ten capacidade, Galiza ten necesidade e Galiza ten o deber de abandonar a industria do carbón e deixala xa definitivamente.